В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. І про перспективи України як європейської держави ми говоримо із нашим співрозмовником, політологом Романом Сульчаником, відразу після оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Отже, пане Сульчанник, ми зараз говоримо у час, коли Україна буде відзначати свої перші 19 років. Це час, коли би вже вона мала би бути в певній мірі вже повнолітньою державою. Але саме зараз постає питання, яке зараз дуже активно дискутується, незважаючи на київську спеку, про те, чи буде ця держава і чи буде ця держава українською. Чи ви маєте на це питання відповідь?
Точну відповідь я, звичайно, не можу мати, не можу прогнозувати, що буде, але хотів би підкреслити одну річ. Дуже часто ми мішаємо поняття, тобто говоримо про державу, а думаємо про націю чи про народ як таку, думаємо про націю-народ, а говоримо про державу. Я особисто вважаю, що загрози для існування держави, яка називається Україна, її взагалі немає. Значить, питання полягає в тому, як та держава буде виглядати в майбутньому. Проблема, на мій погляд, полягає не в державі як такої, але в нації, тобто до якої міри українська нація є інтегрована, солідна і повноцінна. І тут я мушу сказати, наскільки вона існує, скажімо так. Я пам'ятаю кілька років тому, забув в якому контексті, але відомий експерт, властиво від України, Джеймс Шир з Лондона, з Англії, в контексті розмови про парламентські вибори, згадав, що проблема України існує не в інтеграції з Європою, але проблема інтеграції України. І це дуже влучно, я думаю, він звернув увагу. І я абсолютно погоджуюся, що та тема, та проблема залишається актуальною на сьогоднішній день.
Чи ця ситуація, на вашу думку, є статичною? Чи все ж таки за ці 19 років ми побачили якісь зміни, які могли би вселити впевненість в нас в тому, що все ж таки ситуація буде розвиватися в кращий бік? Чи маємо прислухатися до тих людей, які говорять про те, що реально ситуація є поганою, і до них належить зараз і поет, і письменник Андрухович, який каже про те, що майбутнє України як держави є під загрозою?
Я не є таким песимістом, як, скажімо, я собі уявляю, що, мабуть, Юрко Андрухович якраз в даному моменті є таким песимістом, де він навіть може мати сумніви відносно майбутньої держави в тому сенсі, що він пропонує під певними умовами, що, мовляв, може бути така ситуація в майбутньому, коли Донбас чи Східна Україна і Південна Україна може якось відокремитися, і це є, так би мовити, окей, це є добре. Я би не підписувався під таким текстом. І все ж таки залишаюся оптимістом в тому сенсі, що творення нації все ж таки є процес. Це не можна якимось указом якось створити, так би мовити, чи будувати. Я пам'ятаю, свого часу я мав інтерв'ю з одною газетою в Києві, і тоді це було на початку, так би мовити, президентства пана Ющенка, де він дуже часто говорив про це, що народжується нова держава і нова нація народжується. Це він в січні 2005 році від різних форумах в Брюсселі і в Люксембургу і там говорив про народження нової нації. Вибачте, нації не народжуються. Вони, я знаю, що це звучить дуже старомодно, але вони будуються все ж таки, будуються на підставі історії, на підставі громадянського суспільства, на підставі різних, на підставі впливів від сусідніх держав і так далі, і так далі. Ми можемо безконечно про це говорити, як твориться нація. Думаю, ми того не будемо робити. Отже, так, я лишаюся оптимістом в тому смислі, що певні процеси мусять, значить, спрацювати. час мусить спливати. Хоча, скажімо так, що Україна і інші, значить, постсовєтські, тепер модерно говорити про постсовєтських незалежних держав, набагато складніша ситуація, ніж, скажімо, в сусідів поляків. Все ж таки, Польща не була радянською, і це є велика перевага всіх так званих колишніх східноєвропейських країн. Так що відповідь пряма на ваше запитання – так, я залишаюся оптимістом, незважаючи на те, що протягом 19 років останніх все ж таки залишилися солідні проблеми. Я, звичайно, сподівався, що ситуація буде виглядати кращою. На жаль, вона такою не є, але все ж таки думаю, що позитивно все ж таки країна і люди, і нація будуть розвиватися.
Наскільки складний є процес десовєтизації України? Якщо ми говоримо про те, що 19 років Україна не є радянською, Україна є незалежною, і ми не задоволені результатом цього процесу, то якщо подивитися на більш ранній період, тоді, коли Україна після закінчення Другої світової війни, ціла Україна потрапила під радянську владу, тоді існували люди, які мріяли і працювали на те, щоб десовєтизувати ту Україну і зробити її незалежною. І вірили у те, що коли Україна постане незалежною, вона не буде совєтською. Наскільки цей процес буде довгим, на вашу думку?
Ви знаєте, це важко сказати, тому що все ж таки цей процес совєтизації надто складний. Чи можу знову ж таки сказати свої власні переконання і переоцінення того цілого процесу. Ті люди, ті політики, які робили ті зусилля, вони думали в першу чергу про державу, про владу і про державу. Боролися за незалежність, маючи на увазі, значить, державну структуру. Думаю, що вони менше думали про націю. І взагалі, скажімо, якщо це бувало в Галичині, вони мали дуже неповне поняття, що це таке властиво ті люди з Полтави є, чи ті люди з Луганську, чи з Харкова. Це не була точна уява, вони собі уявляли, що, мабуть, вони є такі самі, так як ми. Виявляється, що це не було так, з історичних причин. Так що йдеться про ту інтеграцію, і до якої міри ті співгромадяни на Сході і на Півдні, до якої міри вони евентуально можуть погодитися з тою концепцією українськості. Проблема полягає в тому, що політики тепер, політична ситуація не впливає позитивно на ті процеси. На жаль, не знаю, як це сказати по-українськи, значить політика, підстава політичних процесів полягає в тому так званому zero-sum game. Тобто, хтось мусить виграти, а хтось мусить програти. І, на жаль, це не створює ґрунт, на якому можна будувати ту спільність, того сенсу, громадки, сенсу нації, кінець кінців.
Я би хотіла повернутися до тези Юрка Андруховича про те, що східна і південна частини України, вони розвивалися в інших обставинах, і ментально є іншими. Зрештою, це не тільки його думка, але це думка, яку доводиться чути часто і від інших людей з Західної України, від галичан, про те, що не зовсім такі українці на сході живуть, як на заході. Але чи це не є такою певною арогантністю з точки зору цієї частини України, яка була в Габсбурзькій імперії в той час, коли Варшава належала до Російської імперії? От ми, українці, ми є демократизована частина України, ми є європейською і створеною нацією. Гаразд, ще можемо визнати таким і центр України, тому що це була козацька держава, тому що з Києва починається взагалі історія України, але без сходу ми цілком можемо прожити, і ці українці нам, в принципі, і не зовсім потрібні.
Ви знаєте, така настанова в Галичині, вона вже існувала 10 років тому. Отже, це не є нова теза. Значить, цей галицький сепаратизм, який був популярний 10 років тому серед певного кола галицьких інтелектуалів, це не є нове. Воно вже, так би мовити, існувало перед тим, і були дискусії, і не зовсім серйозні, але, значить, цікаві. Цікаві для мене, як для читача, наприклад. Так що, арогантність, щоб відповісти, вона є, звичайно, тому що галичани, ну, будемо говорити про галичан, а не про співгромадян в Рівному чи на Волині взагалі. Це певна арогантність, звичайно, вона існує і, мабуть, має підставу на існування, якщо об'єктивно. Все ж таки треба розуміти, що галичани вже могли голосувати в половині 19 століття. Вони вже знали, що це є голосувати. І мали своїх послів у Відні і так далі, ну і тим більше у Львові, в Сеймі і так далі. Того не було в Російській імперії аж на початку ХХ століття. Так що зовсім з об'єктивної точки зору є підстави, може не на арогантність, але на таку настанову. Але проблема, я думаю, вона залежить, тут є друга складова, тобто, що така дискусія передбачає, що властиво концепція України чи українськості з точки зору львів'янина якось нав'язується співгромадянам, скажімо, Луганську, чи в Полтаві, чи в Одесі. І тут є питання, до якої міри це воно властиво таке. Тоді, в даному випадку, можна точно говорити про арогантність. Тобто, наше галицьке українство – це якраз те українство, яке всім потрібно. Навряд чи це властиво можливо.
Коли ми чуємо таку тезу, що не зовсім всі українці є українцями, вона дивним чином нагадує те, що ми чуємо і з Москви, про те, що насправді українцями є східні українці, південні українці, може центральні українці, а от галичани вони якісь не зовсім українці, тому що вони і російської мови не знають, і історія в них якась не така. Чи ми в даному випадку не починаємо обговорювати порядок денний іншої держави, який нав'язаний нам і які ми підхопили, не особливо критично замислюючись над цим?
Так, це надзвичайно цікаве запитання. Властиво, я вважаю, що тут відбуваються паралельні процеси. Звичайно, що в Москві, в Кремлі існує свій порядок денний. Ті великі любителі України, скажімо, як Константин Затулін, мер міста Москви Юрій Лужков, а навіть на початку 90-х років такі експерти, як пан Мігранян, які мали свої теорії і так далі. І не лише це, але навіть, якщо ми пам'ятаємо, що відбувалося під кінець, так би мовити, перебудови, великі демократи, як Гавриїл Попов, як Станкевич, і інші, які вважалися великими демократами, тим більше на Заході, вони все ж таки мали такі самі підходи. Мовляв, як це так? Крим в Україні неможливо. Чорноморський флот? Взагалі Україна це смішне і так далі. Отже, хочу робити наголос, тому що це не є абсолютно нові теми. І я свого часу, коли я працював над своєю першою книжкою, властиво зосереджував увагу якраз на те, що росіяни, чи певна частина інтелігенції, і, звичайно, та концепція поширюється на російський загал, що властиво без своєї власної ідентичності, яка не існує в Росії, тому що росіяни також пробували різні будувати різні національні ідеї, і з того нічого не вийшло. Пан Єльцин свого часу створював різні комісії, шукати за національною ідеєю, і, як кажуть галичани, з того всього пшик. Нічого. Отже, полягає проблема, я підкреслював те, що властиво проблема полягала в тому, що самі росіяни не вважали себе повноцінними без України. Це пояснює цей підхід. Але зворотний, значить, бік того медалу полягає в тому, ну що, хлопці, ви будете бавитися в Донбасі? Вам потрібно цей Донбас? Виявляється, що багато, значить, здорово думаючих росіянин, ну, може, не зовсім цей Донбас нам підходить. Ті всі облігації, ті всі проблеми, значить, та спадщина і так далі, радянська властиво, щоб вона тепер стала російською. Навряд чи це здорові, значить, люди, які думають здорово в Москві, якраз хотіли б такий процес мати. Але повертаючись до вашого основного запитання, так, цей порядок денний може існувати, він існує, є певні Дугіни і різні інші так звані філософи, які значить, вважають, що так, нам треба забути про Галичину, тому що це взагалі з того нічого не вийде, це навіть не є якісь українці і так далі, ми повинні зосереджувати увагу на Східну Південну Україну. Цей процес може існувати, але одночасно це не знімає питання, що все ж таки українці також мають це на своєму порядку денному.
Ви слухаєте «Європейську свободу» перед мікрофоном Марія Щур. З нашим гостем, політологом Романом Сульчаником, ми обговорюємо проблеми і перспективи України як європейської держави. Що потрібно для цього? Чи має Україна шанс для цього з огляду на історію інших європейських країн? Про це далі, після оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Якщо брати досвід України, це не перша держава в світі, яка об'єднує різні частини з різною історією. Можемо подивитися на сусідній досвід Німеччини, яка об'єднала Західну Німеччину, демократичну частину Німеччини, і Східну, яка перебувала під радянською владою, не прямою, але під радянською владою все ж таки понад 40 років. Чи тут є якісь паралелі, при тому, що в Німеччині, попри всі ті проблеми, які досі залишаються із попри 20 років спільного існування у Східній Німеччині, ніхто не каже про те, що тих східників треба якось відділити.
Ви знаєте, це є дуже складне. Певні, до певної міри ті паралелі існують, тому що були процеси, які можна їх порівняти, мовляв, значить, під різними впливами. І все ж таки, я пам'ятаю дуже добре, я в Мюнхені жив на початку 90-х років, що все ж таки західні німці ставилися по-інакшому до так званих східняків і так далі. Але все ж таки, із історичної точки зору, це все ж таки були німці. І ті проблеми, я думаю, на сьогоднішній день, наскільки я орієнтуюся, вони зникли. Я думаю, не може не зовсім, але вони, значить, звичайно, що Бон, тепер Берлін, Бон свого часу вставив великі, робив великі зусилля, властиво навіть зусилля політичні і зусилля, в першу чергу, фінансові, щоб якось позбутися чи якось зрівняти ту проблему. Я думаю, що ми в Україні, процеси набагато складніші, значить, довший простір часу. Взагалі, все ж таки, це був Радянський Союз, а ГДР чи Східна Німеччина – це не був Радянський Союз. Отже, різниці є кардинальні, вони є основні, і я сам свого часу, значить, розмовляю, так жартую з колегами, ви знаєте, я свого часу писав статті проти тих всіх філософів з Москви, які писали академічні статті, великі академіки Олександрові, інші, про існування совєтського народу і так далі, я сміявся з того, а тепер я переконаний в тому, що до якоїсь міри, може, академік Олександров, мабуть, тепер покійний, мали до певної міри рацію, що ця, ну не хочу вживати це образливе слово, але воно якось підходить. Та совковість, чи цей совок, він надзвичайно важко його якось позбутися його, перебороти його. І я недооцінював ту проблему свого часу, і я думаю, це є якраз та головна проблема, яка відрізняє, скажімо, Україну від німців.
Але в тому, що ви говорите, для мене ключовим словом звучить те, що Східна Німеччина – це були також німці. Наскільки в цьому ви вбачаєте головну проблему України в тому, що нація не до кінця ще була створена і в цей момент настала совєтизація? Тобто німці вже були німцями тоді, коли була відділена Східна Німеччина від Західної, і вони залишилися німцями. А Східна частина України, Південна частина України, ще, можливо, не до кінця процес націотворення був завершений.
Абсолютно. Я дякую вам, що ви особливо звернули увагу, тому що це є основна і кардинальна проблема. Все ж таки, таке саме можна сказати про Польщу. Значить, поляки вже були, навіть без власної держави, все ж таки, польська нація існувала. І я люблю, значить, своїм колегам, значить, звертати увагу, що навряд чи польський соціолог би ставив питання про референдум в Польщі про незалежність. А в нас це є зовсім нормальний процес. Значить, соціологи це питання ставлять кожного разу. Отже, і тут можна якраз на це дивитися, і яка тут є різниця, що так, та нація була сформованою, вона існувала. розвивала. І вона творилася далі в процесі, удосконалювалася і так. У нас, тобто в Україні, в українців, того процесу він був затриманий, він був зацофаний, так би мовити. Радянський період далі ускладнював вже проблему, яка вже існувала. Одним словом, ви маєте повну рацію, і що ви звертаєте увагу на це, що нація як така існувала. Нація може існувати без держави. Це не є абсолют.
В багатьох європейських країнах, і тут Україна від інших європейських країн мало відрізняється, регіональні різниці є досить вагомими. І в Німеччині, якщо ми подивимося, і в тій же Італії. Але праця держави в тому полягає, в тому, щоб зробити ці різниці багатством країни, а не її слабкістю. Як би в Україні ці регіональні різниці можна було би використати для того, щоб показати власне ту багатство українського народу, його різноманітність?
Ви знаєте, я не знаю, чи я абсолютно погоджуюся з тим, що регіональна конфігурація, так би мовити, держави, що це є якийсь позитив. Я знаю, що американці дуже люблять це слово diversity. Я пам'ятаю, X разів я мав якісь інтерв'ю чи з BBC, чи з Голосом Америки, чи з властиво на Радіо Свобода. І постійно це питання виникало, diversity. І навіть якщо взяти американські коментарі на ситуацію в Україні, як це прекрасно, значить, влада міняється зовсім демократично, який то є тут diversity? Значить, тут з одної сторони є це, влада переходить з того боку до іншого, як це прекрасно. Я маю певні сумніви відносно того, до якої міри цей diversity, не знаю, як це сказати по-українськи, значить,
різноманітність.
До якої міри вона має в себе ті позитиви? Все ж таки, якщо подивитися на Європу, значить, подивитися на басків, подивитися на Каталонію, подивитися на інших, значить, проблеми ті існують. І, властиво, можна навіть поставити питання, до якої міри баски є повноцінною нацією. Просто мій підхід полягає в тому, що це є ризикована справа. Що важко, значить, думати про регіональну різноманітність і, властиво, позитивно думати про це. Я би хотів бачити якісь точні приклади, де цей позитив, в чому цей позитив полягає. Тому що негатив я бачу дуже-дуже ясно.
На прикладі Німеччини, скажімо.
Але були певні проблеми, і вони, мабуть, до якоїсь міри навіть існують на сьогоднішній день.
Але не говорячи про різниці між Західною Німеччиною і Східною Німеччиною, навіть Західна Німеччина є досить різною. Північ Німеччини є зовсім неподібна на Баварію і Схід і Захід, навіть в межах тієї ж самої Західної Німеччини різні.
Абсолютно. Значить, я свого часу жив в Мюнхені, і до якоїсь міри навіть до якоїсь міри розмовляв баварським жаргоном, так би мовити, чи
діалектом,
говіркою, але все ж таки це все побудовано на інтегроване суспільство, демократію, повноцінна нація. Це, що баварці вважають себе трохи окремо і так далі, все ж таки не хочу ображувати баварців, але це не є зовсім серйозна справа. Це є колорит, скажімо так. Отже, в тому сенсі позитив. Добре, що вони мають свій народний, так би мовити, костюм, і дуже добре пиво, і так далі, і якісь там...
Але це дає Німеччині різнобарвність.
Але воно є на підставі вже збудованого суспільства, повноцінної нації. Ніякий баварець вам не скаже, що він не є німцем. Він скаже вам, що він є баварцем, але він є одночасно і німцем.
Дякую, пане Сульчаник. Нагадаю, що гостем сьогоднішньої «Європейської свободи» був політолог, автор багатьох книжок про Україну. Одна з них, до речі, зараз готується до публікації – Роман Сульчаник. Ми говорили про те, що потрібно для того, щоб Україна стала європейською. І за паном Сульчаником цією формулою є створення політичної нації, інтегрованого суспільства і демократії. Якщо ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з Романом Сульчаником, пишіть нам на сайт Радіо Свобода. radiosvoboda.org. Я Марія Щур. Дякую вам за увагу і прощаюся. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.